Tinaimbag adamag, kas in surat ni San Juan. San Juan, Kapitulo 1. Idi punganay, at danti sao, ket ti sao, kadwati Diyos, ket ti sao, Diyos. Manipod idi punganay, ti sao, kadwati Diyos. Pinarswati Diyos dagiti isu amin, babaen kenkwana. Ket awanti na parswa, no saan agapo kenkwana. Ti sao, isu ti gubwayan ti biag, ket daytoy abiyag, isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget, ket di mabalinan ti sipnget nga eddepen. Imbaon ti Dios ti maysa a tao nga agnagan iti Juan. Immay amang paneknek kadagiti tattao, maipapan iti silaw, tapno mangegda ti mensahe, ket mamatida. Saan nga isu a mismo ti silaw? Ngem immay tapno paneknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong ken manglawag kadagiti amin at tattao. Adda idin ti sao ditoy lubong. Pinarswa ti Dios ti lubong babaen ken kuana. Nupay kasta saan a binigbig ti lubong. Napan iti ilina ngem saan nga inawat dagiti kailian na. Ngem addamet dagiti imawat ken namati ken kuana. Isut gapuna nga inikkan na ida, iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Saan da ang agbalin nga anak ti Dios, kas iti gagangay a panakaipasngay ti tao, ta ti Dios, amismo ti amada. Nagbalin a tao ti sao, ket nakipagtaeng kada tayo. Napnuan iti parabor ken kinapudno, nakita mi ti dayag na, ti dayag nga inawat na, kas kakaisunang anak ti ama. Pinaneknekan ni Juan, ti maipapan ken kuana, ket impukaw na.
Isuday to'y tibagbagak idikinunak, umay asumarsarunukan niyak, nupay kasta, natantanok ngam siyak, taadan sakbay, anayanakak.
Gaputa na buslon ti parabor na, inawat tayo amin ti bendisyon na. Wen, nawadwad a bendisyon ti impaay na kada tayo. Inted ti Dios ti linteg, babaen kini Moises, ngem imay ti parabor, ken kinapudno, babaen kini Jesucristo. Awan pa'y tinakakita iti Dios, tilaeng bugbugtong nga anak, akadwa ti ama, isu tinangipakaamo kenkwana. Nangibaon dagiti Hudyo a papangulo iti Jerusalem, iti sumagmamano a papadi ken Levita, amapan ken Juan, tapno saludsuden da kenkwana.
Siya sino ka?
Saan ang nagkedked ni Juan anang ibaga iti pudno?
Saan asyak ti Kristo?
Kinunana a si babatad.
Siya sino ka ngarod?
Sinaludsud da manen.
Sika ka din ni Elias?
Saan?
Insungbat ni Juan.
Sika ka din ti profeta?
Hinunada?
Saan?
Insungbat na.
Ibagam nga rod no siya sino ka?
Hinunada.
Masapol nga da isungbat mi kadagiti nang ibaon kada kami. Anya ti masaom maipapanking ka?
Simungbat ni Juan babaen iti parang ibagana iti padto ni Profeta Isayas.
Siak titimak ti maysang agpukpukaw iti litang, palintigan niyo ti dalan apagnaan ti Apo.
At damet dagiti Farisio ana ibaon ken Juan, sinaludsud da ngarud ken kuana.
No saan na sika ti Kristo, weno ni Elias, weno ti Propeta, apay ngarud a mamumbunyag ka.
Mamumbunyagak iti nanom.
Insungbat ni Juan.
Ngem makipulpulapol kada kayo ti maysa adiyo am ammo. Sumar sarunukan niyak. Ngem jakpay maikari amang warwar iti sandalyas na.
Napasamak amin dagitoy ije Bitania, iti ballasyo ti karayan Jordan, apang bumbunyagan ni Juan. Iti sumunungal daw, nakita ni Juan nga agturong ni Jesus iti yan na.
Daytoy ti kordiro ti Dios amang ikat iti basol ti lubong.
Kinuna ni Juan,
isuday to'y tisarsaritayag idi kinunak. Sumarsarunukan niyak timay sa tao anatantanok ngam siyak. Taadan sakbay anayanakak. Jak am-am mo idi no siya sino. Ngem imayak mamunyag iti danom tapno ipakamok iti Israel.
Daytoy ti pamaneknek ngayon ted ni Juan.
Nakitak ti espiritu abumababa akas lakalapati manipod langit kat nagdisukin kuana. Jakpay am-am mo idi no siya sino. Ngem ti Diyos anang ibaon kanyak amamunyag iti danom, kinunana kanyak, makitam to ti Espiritu abumaba kinagdiso iti maysa tao. daytoy ti mamunyag iti Espiritu Santo. Wen nakita kon daytoy ket paneknekak kada kayo nga isu ti anak ti Dios.
Iti sumunong aldaw agtaktakder manen ni Juan ken ti dua kadagiti adalan na. Idi makita na alumabas ni Jesus kinunana.
Daytoy ti kordero ti Dios.
Nangeg dagiti dua nga adalan ti kinunana ni Juan ket sinurot da ni Jesus. Idi tumalyaw ni Jesus, nakita na ida a sumursurot kenkuana.
Anya ti sapsapulin niyo?
Sinaludsud na.
Sa dino ti pagtaingam, Rabbi?
Insung batda, Maestro ti kayat asawen ti Rabbi.
Umayo kitaen.
Kinuna ni Jesus kedakwada. Nakikuyog da ni Jesus, ket nakita da ti pagtaingan na. Gaputa dandanin alas 4 iti malem, nakidagus da kenkuana. Ni Andres akabsat ni Simon Pedro, timaysa kadagiti dua, anak kangeg iti imbaga ni Juan, ken simurot kini Jesus. Sinapul na adagos ni Simon akabsat na, ket imbaga na kenkwana.
Nasarakad mi ti Mesias.
Kayat na asawen, Kristo. Impan na ni Simon iti ayan ni Jesus. Minatmata ni Jesus ni Simon, sana kinuna.
Sika ni Simon nga anak ni Juan. Managanan kanto iti Cephas.
Kayat na asawen, bato, wenno, Pedro. Iti sumunong aldaw, inkedeng ni Jesus timapan ijay Galilea. Nasarakan na sadyay ni Felipe, ket kinunana kenkwana.
Suruten nak.
Taga Betsaida ni Felipe, itiili da Andres ken Pedro. Nasarakan ni Felipe ni Natanael, ket kinunana kenkwana.
Nasapulan miti tao asinarita ni Moises iti libro tilinteg, kendagiti profeta, isu ni Jesus at taga Nazaret nga anak ni Jose.
Adda aya na imbag at tumaod ijay Nazaret?
Sinaludson ni Natanael.
Umay mo kitain.
Insungbat ni Felipe. Idi makita ni Jesus nga agturong ni Natanael iti ayan na, kinunana may papan kenkwana.
Adtoy tipudno nga Israelita, awan kenkwana ti anyaman a kinaulbod.
Kasano ti panakaamam mom kanya?
Sinaludsod ni Natanael.
Nakita ka idi adda ka iti sirok ti kayo nga igos, sakbay nga inayaban na ka ni Felipe.
Insungbat ni Jesus.
Maestro.
Insungbat ni Natanael.
Sika ti anak ti Dios, sika ti ari ti Israel.
Mamati ka kadi gaputa kinunak a nakita ka iti sirok ti kayo nga igos?
Kinuna ni Jesus.
Makitam to dagiti daddadakkelpay abambanag ngem daytoy.
Ket kinunana kadakwada.
Ibagak kada kayo ti pudno. Makita yun to nga aglukat ti langit ken dagiti angeles ti Dios nga umuli umulog iti ayan ti anak ti tao.